Ito ang pang-apat sa serye ng podcast patungkol sa pag-aalaga ng tilapia na pinangunahan ng Aquaculture and Fisheries Collaborative Research Support Program na pinupondohan ng U.S. Agency for International Development o USAID. Ako si Roberto Miguel Saico, isang estudyante sa Master of Science in Aquaculture sa Central Luzon State University sa Pilipinas. Ibabahagi ko ngayon ang benepisyo sa pagpapakain ng tilapia gamit ang 50% daily feed ration o araw-araw na pagpapakain gamit ang kalahati ng dapat na pakain o rasyon laban sa araw-araw na pagpapakain o full daily feed ration gamit ang commercial feeds. Ang feeds ay tinuturing na pinakamalaking gastos sa pag-aalaga ng tilapia, at ilan sa mga paraan upang mapababa ang gastos sa feeds ay ang paglalagay ng pataba sa tubig upang mapadami ang natural na pagkain ng isda, ang pagpapaliban ng pakain ng 45 hanggang 75 araw bago magpakain, pagpapakain ng 67% ng dapat na pakain, at ang pagpapakain ng may isang araw na pagitan. Ngayon ay ibabahagi ko ang paraan kung saan gumamit ng pataba o abono, at ang pagpapakain ay gumamit lamang ng kalahati ng dapat na pakain. Upang ipaliwanag ang paraang ito, kasama ko ngayon si Dr. Remedios Bolivar ng Central Luzon State University, ang nanguna sa pag-aaral na ito sa Pilipinas. Ano po ang inaasahang resulta sa pag-aaral na ito?
Itinuturing ng feeds ay isa sa pinakamahal na bahagi sa pag-aalaga ng tilapia, kaya kung mapapababa ito, mapapababa rin ang gastos ng mga mangangisda at makakapagbigay ng mas malaking kita sa kanila. Layunin din ang pag-aaral na ito na makapagbigay ng mga paraan ng pagpapakain sa tilapia gamit ang mas mababang dami ng feeds, ngunit makakapagbigay ng kasing tulad na laki at dami ng isda kumpara sa isdang pinakain araw-araw.
Saan po isinagawa ang pag-aaral na ito?
Sa pag-aaral na ito, nakibahagi ang ilang mangangisda sa pagtilapia sa probinsya ng Nueva Ecija ng gitnang Luzon sa Pilipinas.
Sino po ang kasama ninyo sa programa at sa pag-aaral na ito?
Sa isang naunang pag-aaral, pinangunahan ito ni Dr. Chris Brown bilang USPI mula sa Milford Laboratory ng National Oceanic and Atmospheric Administration. Sinundan nito ng karagdagang pag-aaral na kasama si Dr. Russell Borski ng North Carolina State University sa Amerika.
Paano po isinagawa ang pag-aaral na ito?
Nagkaroon ng dalawang treatments o paraan ng pagpapakain. Una, araw-araw na pagpapakain gamit lamang ang kalahati ng rasyon ng pakain, at pangalawa, ang araw-araw na pagpapakain gamit ang kompletong rasyon ng pakain base sa average na timbang ng isda. 6 na mga isda sa pagpapalaki ng tilapia sa probinsya ng Nueva Ecija ng gitnang Luzon sa Pilipinas ang nakibahagi sa pag-aaral na ito, kung saan 2 fish ponds ang ginamit sa bawat palaistaan, isa sa bawat treatment o paraan ng pagpapakain. Sex reverse fingerlings ng tilapia ang ginamit at inistock sa daming 4 na isda bawat metro kwadrado. Bawat fish pond ay nilagyan ng abono gamit ang urea at ammonium phosphate sa daming 28 kilo ng nitrogen at 5.6 kilo ng phosphorus bawat hektarya bawat linggo upang mapadami ang natural na pagkain ng isda sa tubig. Upang maitala ang paglaki ng isda at maibigay ang tamang timbang na pakain, nagsagawa ng pagsasampling ng isda kada 2 linggo sa bawat palaistaan. Pinalaki ang mga isda sa loob ng 120 araw.
Meron po bang pagkakaiba sa paglaki ng isdang may kumpletong pakain kumpara sa isdang pinakain lamang ng kalahati ng dapat na rasyon?
Base sa resulta, mas malaki ng bahagya ang mga isdang may kumpletong rasyon ng pakain, subalit wala namang pagkakaiba sa antas ng paglaki ng isda at sa survival ng 2 treatments o paraan ng pagpapakain. Hindi rin nagkaiba ang kabuang 6 sa 2 paraan ng pagpapakain, pero kapansin-pansin na nakatipid ng 56% sa dami ng feeds sa pagpapakain ng kalahati ng rasyon Ang ani sa dalawang paraan ng pagpapakain ay magkasimtulad lamang.
Ano po ang naging pagkakaiba sa kinalabasang gastos sa pag-aalaga ng tilapia gamit ang magkaibang paraan ng pagpapakain?
Sa paggamit ng kalahati ng rasyon ng pagkain, makakatipid ang isang mangingisda ng tilapia sa feeds at mas magkakaroon ng malaking kita na halos 58,000 piso bawat hektarya.
Ano po ang napatunayan sa pag-aaral na ito?
Base sa pag-aaral, ang paggamit ng pagkain ng kalahati ng rasyon sa tilapia ay makapagbibigay ng parehas na ani kumpara sa kumpletong rasyon ng pagkain araw-araw. Napatunayan din na ang pagpapakain ng kalahating rasyon ng feeds ay makatutulong upang mapababa ang gastos ng mga mangingisda ng tilapia sa kanilang operasyon at makapagbibigay ng mas malaking kita sa mga mangingisda.
Sa kabuuan, ang paggamit ng pagpapakain ng kalahating rasyon ay walang mahalagang pagkakaiba sa maaaring anihing isda gamit ang kumpletong pagpapakain. Higit pa dito, makatutulong ito sa pagpapababa sa gastos ng pag-aalaga ng tilapia at pagpapalaki sa kita ng mga mangingisda ng tilapia. Maraming salamat po, Dr. Bolivar, sa pagpapaliwanag sa pag-aaral na ito. Isang bagay na tiyak na makatutulong sa mga nagpapalaki ng tilapia upang mapababa ang gastos at mapalaki ang kita sa pagnenegosyo ng tilapia.